Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Det er her i Københavns Nærradio. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en erindring, som Ea Anil har afleveret i 2017. Jeg kan ikke nå at læse det hele, så jeg har plukket i det. Ea Anil skriver om sin barndom i sin mormors hus i Brønshøj på Løvetandsvej. Hun blev født i 1948, men hendes historie begynder faktisk 10 år tidligere. Hun skriver: dengang var Brønshøj langt ude på landet, og på Frederikssundsvej var der grøftekanter langs ved vejen. Og der var ikke noget, der hed sporvogne derude. Min mormor og morfar boede på Nørrebrogade 156, og de havde en sommerhus på Løvtandsvej i Brønshøj. Min morfar døde i 1938, og da min mormor var blevet alene, så var situationen, den så nok lidt broget ud. Min mormor var kun 49 år gammel i 1938. Der blev hun alene med deres 5 børn. Henny, Knud, Svend, Robert og min mor Tove. Og de 4, de var under uddannelse, og min mor, hun var kun 15 år. Men så skete der det fantastiske, at mormor faktisk kom til penge. Og den historie, den har jeg først fået kendskab til som voksen. Men da morfar døde, viste det sig, at hun havde så mange penge, at hun var i stand til at bygge et rigtigt hus på deres sommerhusgrund. I første omgang var hun ikke helt tryg ved de mange penge, for min morfar havde jo arbejdet som inkassator på Nørre Farimagsgade i sygekassen. Havde han nu puttet penge i egen lomme, eller hvad? Min mormor henvendte sig til politiet, men de kunne berolige hende med, at alt var i den skønneste orden. Politiet sagde til hende: gå de kun hjem, kære frue, den er god nok. Og det viste sig, at morfar havde vundet penge i klasselotteriet, men det havde han ikke nævnt et ord om til min mormor. Hun gik så i gang med at bygge en villa, og min mormor og hendes 5 børn, de flyttede til Brønshøj. Jeg blev faktisk født på Nørrebrogade 157. Det var den 11. juli 1948. Men det skulle hurtigt vise sig, at min mor ikke var i stand til at tage sig af mig. Hun magtede ikke den opgave, da hun i forbindelse med min fødsel blev psykisk syg. Og i flere omgange, så blev hun indlagt på Sankt Hans Hospital i Roskilde. Jeg husker tydeligt, at min far havde mig med til Sankt Hans Hospital. Specielt turen med toget gjorde indtryk, både på grund af røg og damp, men også fordi, når jeg sad i toget efter vi havde besøgt mor, og det var mørkt udenfor, var det ligesom om toget kørte den forkerte vej, når jeg kiggede ud af vinduet. Min mormor, hun var udlært dameskrædder, eller syerske. Hun havde syet en hvid kaninpels med kyse og muffedisse til mig, så jeg har sikkert været rigtig fin på turen. Jeg kan godt huske sættet. Min mormor og hendes mor havde haft kaniner i haven under 2. verdenskrig, og jeg regner med, at skinnene til min pels stammer derfra. Min far, han hed Gunnar Ejegod Larsen og var født i oktober 1921 i Kirke Såby. Han var den yngste ud af en børneflok på i alt 16 børn. Jeg husker engang, at vi overnattede hos en af mine fars brødre. Han hed Jens Peter Larsen og boede i Roskilde. Det var højst sandsynligt i forbindelse med, at mor var indlagt. Jeg skulle sove på deres sofa, og hans kone lagde et tisseunderlag på sofaen, hvilket jeg blev meget fornærmet over, for jeg tissede ikke i sengen. Der havde jeg været et sted mellem 3 og 4 år. Min far havde også haft mig med et tivoli, og jeg husker, at vi prøvede en lille ballongynge, men den gjorde mig bange. En gang havde min far købt en fransk vaffel til mig. Den var så sød, at den kildede i ganen. Min far og mor har ofte besøgt mig hos min mormor, men jeg husker ikke, at jeg havde ønsker om at komme med dem hjem, når de gik igen. Jeg blev ikke ked af det. De kom jo en gang imellem. Til min konfirmation var jeg med min far i Dals Varehus, og jeg fik lov til at købe den flotteste lyseblå brokadestof til at sy mig en kjole af og et par hvide, meget højhælede sko. På selve dagen for min konfirmation havde min far købt et murstens guld armerbånd. Det var moderne dengang. Jeg mistede det desværre i en gymnastiktime senere. Min mor husker jeg ikke så meget om, andet at hun altid så forfærdeligt ud i sin påklædning, og så var hun ualmindeligt tyk og havde mørkt og fedtet hår. Hun var altid i gummirøjser og en orange frakke, hvor knapperne manglede, og så sad der en sikkerhedsnål for at holde sammen på frakken. Det undrede jeg mig over i dag, da jeg ved, at min mor var en meget dygtig til håndarbejde. Meget tidligt i min barndom traf jeg beslutning om, at jeg aldrig nogensinde skulle blive tyk, og det har jeg holdt. Egentlig er jeg fra et hjem med klaver og mange bøger, og huset i Brøndshøj var på ca. 100 kvadratmeter og fuld kælder. Der var indrettet med 2 stuer i forlængelse af hinanden. Der var opholdsstue og spisestue, hvor der hang portier imellem stuerne. Og om vinteren så blev portieren trukket for at holde på varmen. Det eneste varmekilde, der var i huset dengang, var en kakkelovn. Så når man skulle i seng og på WC eller køkkenet om vinteren, så var det hundekoldt. Når jeg skulle i seng, kom mormor altid en varmedunk ind under dynen, før jeg skulle i seng. Jeg sov i min morfars seng, altså ved siden af min mormor, og det gjorde jeg i alle de år, hun levede. Det var til jeg blev 17 år. Som voksen har jeg hørt, at min moster synes, at det var synd for mig, at jeg skulle sove i min morfars seng. Men det var ikke noget, jeg nogensinde havde spekuleret over. Jeg var helt tilfreds med den seng, selvom det var en cementdyne, jeg havde til at starte med. Senere så købte mormor en kanalsynet dyne til mig, da var jeg 14 år. Når jeg nævner det med klaveret, er det fordi, at det blev skiftet ud med tv, og dengang vi fik fjernsyn, var det kun sendetid et par gange om ugen og kun nogle få timer. Men der var en børneudsendelse, som gjorde et stort indtryk på mig. Den handlede om en dukke, som var brændt inde i et hus. Historien gjorde mig meget ulykkelig, og tårerne fik frit løb. Der var et par andre udsendelser, som har gjort stærkt indtryk på mig. Det var dronning Elisabeths kroning i sort-hvid, og så var der udsendelsen med Clara Pontoppidan og Gunnar Lauring i Parasitterne. Og så var der alle Jørgen Klevins udsendelser, de var også rigtig gode. Men det var nu ikke helt lykke med et fjernsyn, for når der var fjernsyn, så skulle jeg tie stille, og jeg var jo vant til, at det hele drejede sig om mig. Men til gengæld, efterhånden som der kom mere og mere fjernsyn, så fik jeg lov til at falde i søvn på sofaen, og min onkel Knud, der var min mors bror, som egentlig har været en erstatning for min far, og som har været ungkæl hele livet, og stadig boede hjemme. Han bar mig i seng senere, når jeg sov. Men for at vende tilbage til huset, så om vinteren, så var der is på ruden med de flotteste isstjerner, og det var sjovt at sætte sin varme hånd eller bare ånde på stjernerne. Men i køkkenet, der var der fortsat vinduer, så luftrummet mellem vinduerne blev brugt til køleskab. Min onkel havde sit eget værelse. Det blev kaldt for pigekammeret. Jeg ved ikke hvorfor. I kælderen var der en vaskekælder med gruekedel og en bænk, hvor man kunne vride tøjet. Og så havde vi også et badekar, men det blev nu ikke brugt så tit. Der blev tale om det årlige julebad, og det blev vist ikke brugt til ret meget mere. For det hele det foregik i etagevask på badeværelset. Vi havde også en gammeldags slibesten stående, hvor man kom vand ned i et kar, og så kunne man træde på et bræt, så kørte slibestenen rundt, så blev der slebet sakse og knive. Min onkel havde sit eget værksted med to drejebænke, en stor boremaskine og en svejseapparat. Han var gjortler, og så reparerede han også vandhaner for forskellige blikkenslager i Brøndshøj Husum og Vanløse. Jeg har tit leget ned i kælderen hos ham, når han arbejdede, og når der kom kunder. Om lørdagen kørte vi ud med vandhanerne og afleverede dem til de forskellige blikkenslagere. Min onkel havde en Nimbus motorcykel med sidevogn. Så sad jeg i sidevognen sammen med vandhanerne. Hver dag til eftermiddagskaffe var der basser. Det kunne være snegle, en borgmesterstang, en smørkage eller lignende. Der var altid noget til kaffen, og jeg fik også kaffe med mælk og sukker. Og så fik jeg lov med en teske at sidde og nippe til en mundfuld af gangen, og det var altid hyggeligt. Efter kaffen fortsatte min onkel sit arbejde, indtil klokken blev 17, og så var der aftensmad. Hver dag spillede han musik i radioen og sang til musikken hele dagen. Den store sangstemme havde han ikke, men det gjorde ikke noget, for hans sang gjorde altid alle andre glade. Imens jeg var lille, boede min anden onkel Svend også hjemme. Og han var tømrer og havde også alt sit værktøj i kælderen. Jeg kunne bedst lide lugten af hans arbejde. Det var høvlspånerne og savsmuldet. Men han arbejdede ikke så meget hjemme, for han havde et rigtigt arbejde. Resten af kælderen det bestod af stort rum, og i det ene hjørne lige neden for trappen var der et fadebord til opbevaring af forskellige syltede ting og til spejsel og andet. I det modsatte hjørne af kælderen var der koksrum, og så var det lidt om vores naboer, og det blev set med min barneøjne. På hjørnet af Klintevej og Løvetandsvej, der boede familien Stormlund. Huset havde tidligere været en købmandsforretning, men det var før min tid. De havde fire børn, to piger og to drenge, Kai og Børge. Kai kom ud for en slem ulykke. En dag, hvor hans mor kogte suppe, var Kai nysgerrig og ville se, hvad der var i gryden. Han tog fat i den, og så fik han alt den kogende suppe ud over sig og blev slemt skottet. Han måtte have ny hud af sin mor og far. Næste nabo var Nissen. Det var bare noget, min familie kaldte ham, for egentlig hed det Nielsen, og han var repræsentant, og hans kone var svensker. Af Nissen fik jeg tit en tandbørste, en lækker svamp eller sæbe. Nissen var en rigtig hyggelig, men de havde ikke selv nogen børn. Næste villa, det var Vinkyberens hus. Det var et hus med første sal. Det var nu kun konen, som boede der. Men manden havde været vinkyber. Der er navnet, når det blev omtalt hjemme hos os. Den næste beboer havde været bokser, og hans kone tjente penge på at have fint herrebesøg. Som barn troede jeg bare, at de havde et velhavende familiemedlem, som kom på besøg en gang om ugen. Han kom kørende et flot lyseblåt dollargrin og holdt uden for deres hus. Manden har sikkert været direktør eller noget andet, og han trængte til at blive trøstet lidt. Og mens konen havde besøg, gik hendes mand altid ud i haven og slog græs eller klippede blomster, og der var altid meget ordentligt og nydeligt, både i hus og have. Som voksen har jeg fået at vide, hvad hendes arbejde bestod i, og hun tjente penge på de mandlige besøgende, og hun gav sin gæst særlige ydelser. Men hun var nu en ganske sød dame, ikke noget galt med hende. Hendes øjne var altid malet meget sorte, sådan lige ud over det sædvanlige. I det næste hus boede grev Moltke. Han havde været ansat inden for politiet og havde været taget af tyskerne under 2. verdenskrig og siddet i koncentrationslejre, men var sluppet med livet i behold. Hver dag gik familien en tur rundt om mosen med deres bitte små hunde og deres 2 døtre. De var noget ældre end mig, og der var ikke nogen, der kom ud og lege. Det er, at det var nogen af naboerne, og så er der dagliglivet i Brønshøj. Som sagt, så flyttede jeg ind hos min mormor, hvor 2 af hendes sønner stadig boede hjemme. Min onkel Knud og onkel Svend, og der var jeg 3-4 år. Der er altid blevet taget sig rigtig meget af mig og leget med mig. Der var en onkel mere, Robert, men han var gift og boede i Gadeland, og hans kone hed Valborg, og hun havde en søn fra et tidligere forhold. De kom på besøg hver tirsdag. Så var der min moster. Hun havde fast besøgsdag om onsdagen. Og så var mine 2 fætre, Bent og Flemming, og min kusine Grete med. Så havde jeg legekammerater. Da Svend senere flyttede hjemmefra, flyttede han først til Vestergårdsvej og senere til Smedetoften i Nordvest. Han besøgte os hver søndag, og af ham fik jeg lommepenge. 1 krone, og senere steg det til 2 kroner om ugen. Min mor og far kom en gang imellem, sikkert når mor havde overskud til det. Min mormors børn, mine onkler og min moster havde altid været meget tilknyttet deres mor. Og da jeg var lille, var det jo bare nogle unge mænd, og de elskede at drille mig. Fra jeg begyndte i skole, så startede dagen altid med, at mormor kaldte på mig, alt imens hun smurte min madpakke, og jeg fik altid god tid til at slå øjnene op. Om vinteren, inden jeg skulle afsted, sad jeg altid på skødet hos mormor, og hun læste tegneserierne i Socialdemokraten, som senere blev skiftet ud med Aktuelt. Vi sad ved siden af kakkelovnen, med standerlampen tændt. Når ikke lige jeg var sad på skødet, så var der gang i strikketøjet. Der var jo mange, som havde brug for en varm sweater. Når jeg kom hjem fra skole i de små klasser, så legede jeg ofte med mig selv. Til at starte med boede der ikke så mange børn på vejen, og så var jeg også nede i værkstedet og hjælpe min onkel, der lavede vandhaner. En gang gik jeg ned hos ham og legede, og så kom jeg slemt til skade. Jeg havde leget skib med en gammeldags klapstol, og så fik jeg tommeltotten i klemme. Onkel måtte have boret mig op i køkkenet, og flere dage efter ulykken, der kunne jeg se blodstænk op ad væggene. Egentlig var det meningen, at jeg skulle have været på skadestuen, men det kom jeg ikke. Jeg må være faldet i søvn af udmattelse, og så havde de jo fået stoppet blodet. Art har jeg stadig i dag, cirka 60 år senere. Efter aftensmaden blev der altid leget med mig eller læst H.C. Andersens eventyr. Legene kunne bestå i at bygge lejligheder. Det foregik på den måde, at man tegnede en streg fra prik til prik, en lille firkant, og til sidst havde man fået mange lejligheder med sit navn i. Eller man kunne være, at hvis Knud for eksempel skrev skorsten, så skulle vi inden for en bestemt tid finde så mange ord som muligt ud af ordet. Altså for eksempel sko og sten og en og ti. Jeg havde også broderiarbejde og strikkearbejde, som min mormor tog sig af sammen med mig. Knud øvede også læsning med mig. Det gav anledning til mange tårer, da jeg havde svært ved at lære at læse. Til gengæld behøvede jeg ikke hjælp til regning. Der var jeg altid foran. Om sommeren legede vi noget helt andet. Min onkel spillede badminton med mig i haven, og vi legede også noget, der hed, hvem har bolden, det har trolden. Og så slog vi telt op og fik lov til at bade i fuglebadekart. Eller min kusine og fætter, de byggede hule under kirsebærtræet, hvor vi satte tæpper fast med klemmer i træernes grene. Det kunne vi få mange timer til at gå med. Og ofte cyklede jeg rundt om mosen med min onkel, og han var altid sød til at skubbe mig, når jeg kørte træt. En sommer efter min onkel havde fået sin første bil, en Lloyd, en grå Nuance, der kørte vi tit i skoven, og så var der smurt madpakker og lavet kaffe, og på vejen derud i skoven, der købte vi basser. Vi sad i skoven og spiste den medbragte mad og fik kaffe og kage til. Min onkel og jeg gik altid en tur i skoven, og mormor blev siddende tilbage med campingbordet, for hun var dårligt gående og temmelig tyk. Aftensmad, det var altid klokken 17, så kom Knud op fra værkstedet og var vasket, og Svend kom hjem fra sit arbejde. Vi spiste altid i spisestuen, med ganske få undtagelser. Vi havde faste pladser ved spisebordet, og der var altid hyggelige måltider, og snakken gik lystigt, og ofte var det politiske diskussioner, der var på tapetet. Jeg havde altid fået dejlig mad og meget forskelligt, og der var stor forskel på sommer- og vinterretter. Jeg fik aldrig lov til at være med til at lave maden. Jeg måtte kigge på. Om vinteren fik vi medisterpølse med kartofler og rødkål. Hvis vi fik pølse, var der altid stuede gulerødder og grøn ærter til. Det var nu ikke noget hit. Og der var hjerter i flødesovs, benløse fugle, bankekød og frikadeller. Og så var der ofte noget surt til. Hakkebøf med blødstegte løg og suppe i alle afskygninger, såsom oksekødssuppe og grønkålssuppe. Fisk blev altid hentet hos fiskekonerne, skovsekonerne på Gammel Strand, og vi handlede altid hos Frederikke. Hun sad ved andet bord oppe fra Højbroplads med ryggen mod vandet. Når vi fik engelske bøffer, foregik det altid sådan, at mormor købte en helt højreb og bad slagteren om at skære bøffen ud. Så var kødet nemlig billigere. Så de første 2 dage fik vi engelsk bøf med bløde løg. Så var der oksekødsuppe i 2 dage af resten af kødet. Og på 5. dagen blev resten af suppen, det blev lavet til Skipper Lapskovs. Og Knud hældte engelsk sovs ud over, det elskede han. Bøfferne lå 2 dage imellem fortatsvinduerne i køkkenet, så de kunne holde sig kolde, for vi havde ikke noget køleskab. Ofte fik vi dessert. Det kunne være en eller anden form for grød, citronformæse, eller det allerbedste, det var, når mormor lavede sødsuppe, så var der æbler i. Om sommeren var måltiderne helt anderledes, så blev der serveret stegt flæsk med æbler, paneret flæsk og bikser med spejleæg. Og der var friske jordbær og rabarbergrød til dessert. Rabarberne havde vi selv i haven. Ellers var der koldskål eller tykmælk. Tykmælken lavede vi selv, hvis sødmælken havde fået en tanke. Så blev den slået op i 3 tallerkener, og så fik den lov til at stå til næste dag. Og så blev det serveret tykmælk med et godt lag pudersukker på. Egentlig var jeg meget kræsen som barn, og mine måltider de bestod ofte kun af sovs og kartofler. Og når vi fik frikadeller, tog mormor altid det hårde skorpe af, så kunne jeg spise det bløde indeni. En sommeraften, hvor vi sad på terrassen, så fik vi biksemad med bløde løg, og det kunne jeg slet ikke få ned. Og netop den dag insisterede min onkel Knud på, at jeg skulle spise min mad. Jeg sad i lang tid over maden og har sikkert frelet. Men heldigvis rejste min onkel Knud sig på et tidspunkt, og så jeg mit snit til at smide maden ud over hækken, og fuglene blev glade, og jeg slak for den afskyelige mad. Jeg blev nok spurgt, om jeg havde spist maden. Jeg fik nok en meget sort streg i panden, men der blev ikke talt mere om det. I vinterhalvåret fik vi altid appelsiner, en mandarin eller blodappelsin. En gang imellem havde min mormor købt Toms chokolade guldbarer. Det blev serveret til aftenskaffen. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra E.A. Anils erindringer, og det ligger på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.